Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. U Bukureštu počinje najveći samit NATO-a u istoriji. Na dnevnom redu biće i Srbija. NATO ostaje otvoren za njen budući prijem u članstvo, izjavio Jabde Hopshefer. Radnici srpske nacionalnosti koji su napustili kosovske institucije protestuju u Gračanici jer im srpske vlasti nisu isplatile obećani novac. Počinje isporuka ruske pomoći srpskim enklavama na Kosovu. Do kraja dana oblačno i kišovito, temperatura do 17 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti, nakon što je prisustvovao sastanku ministra za Kosovo Slobodana Samardžića sa tamošnjim Srbima, jedan od lidera kosovskih Srba, Ranđel Nojkić, prenosi sledeće utiske.
Moram da vam kažem da je apsolutno bio neuverljiv i da je ta njegova priča vezana ne samo oko izbora, nego i oko rešavanja kosovskog problema, jedna predizborna kampanja.
Kako ponovno otvaranje ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu vidi bivši jugoslovenski ambasador u Vašingtonu Milan St. Protić.
Mislim da je to poruka Beogradu da sa američke strane ne postoje nikakve prepreke za normalne odnose i da je Beograd taj koji je povukao svog ambasadora i da je on taj koji remeti nivo odnosa.
Uoči Bušove posete Zagrebu istražujemo moguće teme razgovora sa hrvatskim domaćinima. Ivan Grdešić, bivši ambasador Hrvatske u Vašingtonu.
Zaočekivati je pitanje Kosova, kako će se situacija dalje razvijati Bosne i Hercegovine, eventualne promjene ili nadopune ili dorade Dejtonskog sporazuma, globalna borba protiv terorizma.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Proširenje alijanse Hrvatskom, Makedonijom i Albanijom, akcioni plan partnerstva za Ukrajinu i Gruziju, operacije NATO u Afganistanu i na Kosovu, terorizam, energetska i informatička bezbednost, glavne su teme samita NATO-a koji danas počinje u Bukureštu. Na najvećem samitu u istoriji učestvovaće 3000 zvaničnika, očekuje se dolazak Vladimira Putina koji će biti prvi ruski predsjednik koji prisustvuje skupu NATO-a u posljednjih 6 godina. Američki predsjednik George Bush doputovao je u Bukurešt gdje će u govoru uoči početka samita poručiti da članstvo u NATO-u mora biti otvoreno za sve evropske demokratije koje ga žele. Bush će u govoru naznačiti da bi početak pridruživanja Ukrajine i Gruzije alijansi kroz odobravanje akcionog plana ohrabrio obe zemlje da ostanu na demokratskom putu. Bush želi da Gruzija i Ukrajina počnu proces pridruživanja NATO-u uprkos protivljenju Rusije, ali i nekih evropskih država. Generalni sekretar NATO-a Jabde Hopshefer najavio je da će na dnevnom redu samita biti i Srbija, i da NATO ostaje otvoren za njen budući prijem u članstvo. Schäfer je uoči početka samita izjavio da je važno da Srbija izabere put euroatlantskih integracija, u čemu će joj NATO pružiti ruku. Radnici srpske nacionalnosti kazneno-popravnog doma u Lipljanu, koji su napustili radna mesta posle proglašenja nezavisnosti Kosova, i dalje drže u blokadi zgradu koordinacionog centra u Gračanici. Kao razlog navode to što im zvanični Beograd, tačnije Ministarstvo za Kosovo, nije uplatilo novac koji im je obećan ukoliko napuste kosovske institucije. Ministarstvo za Kosovo odbacilo je optužbe da je ministar Slobodan Samardžić tokom posljednje posete Kosovu sastao samo sa koordinatorima opština koji su članovi Demokratske stranke Srbije. Ministarstvo smatra da takve optužbe predstavljaju nastavak štetne kampanje kojom se ugrožava jedinstvena državna politika prema Kosovu, navodi se u saopštenju. Rusija danas počinje sa isporukom oko 140 tona humanitarne pomoći za stanovnike srpskih enklava na Kosovu vrednom više od 1 milion evra. Na beogradski aerodrom Nikola Tesla danas treba da sleti avion sa prvim kontingentom pomoći koja stiže na molbu srpske vlade. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da se zalaže za očuvanje celovitosti zemlje, što znači i za sprovođenje izbora na teritoriji cele Srbije, uključujući i Kosovo. Tadić je za B92 rekao da ima korektnu komunikaciju sa ministrom Slobodanom Samardžićem oko održavanja izbora na Kosovu, kao i da je u pisanoj formi izrazio svoj stav o održavanju tih izbora. Tadić je ponovio da Demokratska stranka ne može u vladu sa strankama koje se ne zalažu za pet principa na kojima je formirana odlazeća vlada Srbije. Lider DS-a najavio je mogućnost da ukoliko ta stranka nakon izbora bude formirala vladu, za premijera Srbije bude predložena nestranačka ličnost.
I taj premijer mora da odgovori zadacima koji su ispred njega. Božidar Đelić je svakako jedan od ljudi na koje računam u budućoj vladi. Ne samo Božidar Đelić, ali razmišljam i o stranačkim, ali razmišljam i o nestranačkim kandidatima. Treba proširiti konkurenciju i treba primiti nove ljude. Ima mnogo ljudi koji su izvan stranaka, koji su danas i izvan politike, a mogu i tekako da doprinesu ovom velikom poslu koji je pred nama, velikim reformama i konačno učlanjenju Srbije u Europsku uniju.
Boris Tadić, predsjednik Skupštine Srbije Oliver Dulić, boravi danas i sutra u posjeti Briselu, gdje će razgovarati sa predstavnicima Evropske unije. Dulić će se prvog dana posjete sastati sa visokim predstavnikom Evropske unije Javierom Solanom i delegacijom Evropskog parlamenta koju predvodi Doris Pack. Radnici Magnohroma iz Kraljeva okončali su protest nakon što su se sa savjetnikom premijera Srbije Slobodanom Lalovićem dogovorili da na sljedećoj sednici vlade bude predloženo da se radnicima te fabrike isplati 450 miliona dinara na ime neisplaćenih zarada. Milivoje Jakovljević, sekretar odbora za prava radnika.
Gospodin Slobodan Lalović se obavezao u ime premijera da će pitanje neisplaćenih zarada da bude pokrenuto u četvrtak na sednici vlade i iznao je čvrsto uveravanja da ne bi trebalo da dođe do preglasavanja. Imam blagu rezervu prema svemu ovome što sam rekao gospodinu Laloviću. Imali smo mi proteklih mjesec dana puno takvih uveravanja.
Rumunija, Srbija, Hrvatska i Italija dogovorile su se da ubrzaju rad na energetskom projektu Panevropski naftovod. Predstavnici naftnih kompanija iz ovih zemalja potvrdili su da posao ulazi u najznačajniju fazu do sada i da će polovinom aprila u Bukureštu formirati zajedničku kompaniju za naftovod. Panevropski naftovod je investicija vredna oko 2,5 milijarde evra. Planirana dužina naftovoda je blizu 1400 km i kapaciteta od 60 do 90 miliona tona nafte godišnje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Visoki zvaničnici Evropske unije ocenili su u Briselu da Crna Gora ubrzano ide ka Uniji i izrazili nadu da će Podgorica nastaviti da istim tempom sprovodi reforme. Nakon razgovora sa crnogorskim premijerom Milom Đukanovićem, visoki predstavnik Unije Javier Solana rekao je da su odnosi Crne Gore i Evropske unije veoma dobri i da vlada u Podgorici perfektno primjenjuje privremeni sporazum koji je na snazi od januara. Nijedan kandidat na predsjedničkim izborima u Zimbabveu nije osvojio apsolutnu većinu, što znači da će biti organizovan drugi krug, piše dnevnik Herald, dok zvanični rezultati izbora još nisu saopšteni. Predsjednik Robert Mugabe, koji je na čelu države od 1980. godine, kandidovao se za šesti mandat, ali rival mu je lider opozicije Morgan Tsvangirai. Talibanski ekstremisti su dva napada na holandske vojne snage u Afganistanu izveli u znak osvete zbog antimuslimanskog filma holandskog političara Geerta Wildersa, saopštila je talibanska obaveštajna služba SITE. U saopštenju postavljenom na web sajtu talibani su rekli da je upravljački savjet Šura pozvao na kažnjavanje holandskih snaga jer je jedan od pripadnika parlamenta snimio film koji napada islam. Odrani i usuljeni ostaci oko 740 aligatora pronađeni su u prirodnom rezervatu u brazilskoj amazonskoj prašumi, verovatno namijenjeni da budu obrok u restoranima. Agencija za zaštitu prirodne sredine Brazilske savezne države Amazon rekla je da je meso aligatora verovatno bilo namijenjeno za prodaju za ljudsku upotrebu u susjednoj pokrajini Para.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na tematski deo emisije. Nakon što je ministar za Kosovo Slobodan Samardžić, a potom i predsjednik Srbije Boris Tadić najavio da će parlamentarni izbori biti održani u srpskim sredinama na Kosovu, uprkos proglašenju nezavisnosti, u Republičkoj izbornoj komisiji Srbije očekuju objašnjenja od vladinih službenika na koji način će izbori biti sprovedeni. Stručne organizacije također nemaju odgovor na pitanje da li Srbija to može učiniti bez saglasnosti međunarodnih i organa vlasti u Prištini. Dok se na samom Kosovu čuju ocene i onih predstavnika Srba koji nisu uvereni u ispravnost ovakve politike Beograda. Opširnije Miloš Teodorović.
Ministar odbrane i funkcioner Demokratske stranke Dragan Šutanovac rekao je kako vlada Srbije tek treba da usvoji odluku o organizaciji izbora na Kosovu i Metohiji.
U ovom trenutku ne mogu da vam kažem zaista koliko je to izvesno i koliko je to moguće. Ako neko misli da će moći da sprovodi izbore tako što će glasati po kućama, mislim da to onda neće biti izbori na način na koji zastupa svaka demokratska vlada.
Šutanovac ipak naveo kako je siguran da će izbora po kućama, iako im se on protivi, biti.
Siguran sam da će neki i pokušati da se na taj način napravi izbor.
Šutanovac se pre dve nedelje javno žalio da njegovo ministarstvo odbrane nema uvid u kosovske aktivnosti Samardžićevog ministarstva za Kosovo i Metohiju. Makar u deo planova ministra za Kosovo i Metohiju uvid je imao funkcioner liste za Kosovo i Metohiju Ranđel Nojkić, koji je prisustvovao sastanku kosovskih Srba sa Slobodanom Samardžićem, održanom u ponedeljak. Kaže da ono što je Samardžić tada rekao ne čini ga zadovoljnim.
Moram da vam kažem da je apsolutno bio neuverljiv i da je ta njegova priča vezana ne samo oko izbora, nego i oko rešavanja kosovskog problema, jedna predizborna kampanja. Po pitanju lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji također je ostao bez odgovora na naše pitanje. A dobro, raspisujete lokalne izbore, zašto ne raspišete i pokrajinske izbore? Odgovor je izostao po nama iz veoma jasnog razloga, pre svega zbog toga što u tom slučaju ministarstvo za Kosovo i Metohiju ne bi postojalo. Onda se postavlja pitanje da li će gospodin Samardžić na silu zahtevati da se izbori sprovedu na Kosovu, a onda oni koji se budu protivili da mu to bude veoma jasan adut da ih nazove izdajicama i onima koji prodaju Kosovo, a on zarad patriotizma i dalje će na račun muka i situacije koja je na Kosovu i u kojoj se nalaze Srbi pisati određene političke poene.
Nojkić se ne slaže sa održavanjem majskih izbora na Kosovu iz uverenja da se time krši rezolucija 1244 Ujedinjenih nacija, kao i ostali akti koji su po njegovom uverenju jedini zaštitni mehanizam koji je Srbima preostao. Podlači da su za izborne radnje na Kosovu nadležni isključivo UNMIK i OEBS. Predsjednica Republičke izborne komisije u Srbiji Sonja Brkić potvrdila nam je da tu iščekuje objašnjenje nadležnih ministarstava po kom planu će biti organizovani izbori na Kosovu.
Mi naravno moramo sprovesti zakone, a zakoni podrazumevaju tako da se sprovode izbori na svim nivoima, a mi smo zaduženi i odgovorni za organizaciju i zakonitost provođenja izbora. Da bismo to uradili, mi moramo kontaktirati nadležna ministarstva i videti u okviru toga šta su i kakva naša zaduženja.
Podsećamo, od 99. godine svi izbori za organe vlasti u Srbiji bili su održavani i u delovima Kosova kompaktnije naseljeni Srbima. U ime Centra za slobodne izbore i demokratiju Marko Blagojević pri tome napominje.
Naravno, organizovanje izbora na taj način za organe Republike Srbije je imalo saglasnost organa međunarodne administracije na Kosovu i siguran sam da je uz saglasnost organa administracije na Kosovu i uz njihovu kakvu takvu pomoć, jel da, ili makar uzdržavanje od opstrukcije tih izbora od strane međunarodne administracije na Kosovu, te izbore ponovo moguće organizovati. Međutim, ne znam koliko bi uopšte bilo svrsishodno izbore organizovati suprotno volji međunarodne administracije na Kosovu.
Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
UNMIK i vlada Kosova još uvek nisu doneli odluku o održavanju parlamentarnih i lokalnih izbora u Srbiji na teritoriji Kosova. Zvaničnici UNMIK-a kažu da su problematični lokalni izbori, pošto njih na Kosovu mogu da organizuju institucije Kosova, odnosno UNMIK. Sa druge strane, vlada veruje da će stav prema izborima biti takav da ne nanosi štetu interesima Kosova. Ana Mari Repić.
Zamenik premijera Kosova Hajreddin Kuči izjavio je da će odluka o tome biti teška. Na vreme ćemo doneti odluku, a ona će obuhvatiti zaštitu interesa Kosova u saradnji sa međunarodnim faktorom. Odluka će sadržati logiku suverene i nezavisne države, jer smo protiv toga da neko drugi pokazuje nadležnost nad Kosovom, i verujem da ćemo u tom slučaju sačuvati dostojanstvo i identitet kosovskih Srba, kaže Kući. Na Kosovu još nije završena tranziciona faza, pa je zato UNMIK nadležan za organizaciju izbora. Ali administracija Ujedinjenih nacija još nije odlučila kako će reagovati na najavu organizovanja srpskih izbora na Kosovu. Mi još nismo doneli odluku o održavanju lokalnih i parlamentarnih izbora na Kosovu. U razgovorima smo sa vladom Kosova i našim međunarodnim partnerima, ali još nema odluke. Izbore na Kosovu može da organizuje samo UNMIK, to je naš stav, ali još nismo odlučili kako ćemo tačno reagovati, izjavio je portparol UNMIK-a Aleksandar Ivanko. Ministar za Kosovo u vladi Srbije Slobodan Samardžić izjavio je da će i na Kosovu u sredinama u kojima žive Srbi 11. maja biti održani parlamentarni i lokalni izbori. Dodao je da će vlada Srbije u narednim danima usvojiti konkretne korake o načinima sprovođenja izbora na Kosovu, a nakon toga će obavestiti UNMIK. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. U Bukureštu počinje najveći samit NATO-a u istoriji. Na dnevnom redu biće i Srbija. NATO ostaje otvoren za njen budući prijem u članstvo, izjavio Jabde Hopsheffer. Radnici koji su napustili kosovske institucije protestuju u Gračanici jer im srpske vlasti nisu isplatile obećani novac. Počinje isporuka ruske pomoći srpskim enklavama na Kosovu. Do kraja dana oblačno i kišovito, temperatura do 17 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Za profesora Charlesa Kapčana, profesora na Georgetown Univerzitetu u Vašingtonu i direktora za evropske studije Vašingtonskog saveta za spoljnu politiku, šok kosovske nezavisnosti, uprkos incidentima na severu, granici sa Srbijom i u Beogradu, prošao je manje dramatično nego što su mnogi očekivali. Emocije su još tu, ali se ipak polako sležu. Još uvijek je, međutim, kaže Kapčan, u razgovoru sa Brankom Trivić, teško predvidjeti da li će se situacija na Kosovu i u Srbiji trajno stabilizovati ili ne, odnosno da li se bojazni o podeli Kosova mogu ili ne mogu staviti ad acta.
Ovih dana ministar za Kosovo u vladi Srbije očijuka sa idejom teritorijalne podele Kosova koja ne bi uključila samo sever Kosova, nego i srpske enklave i srpske manastire u raznim delovima Kosova južno od Ibra. Ja mislim da to neće proći zato što je neizvodljivo, prosto zbog veoma komplikovane demografije, zbog činjenice da su Srbi rasijani po različitim delovima kosovske teritorije. Međutim, podela kojom bi se izdvojio samo severni deo Kosova, tako nešto je moguće izvesti i to, rekao bih, ostaje u igri. Prosto zato što je to većinska srpska teritorija koja je bila i još uvek jeste fizički i emocionalno vezana za Srbiju, a ne za institucije u Prištini.
Premijer Srbije ponavlja često da je Kosovo prva NATO država na svetu, čiji je glavni grad Bonstil, tamošnja američka vojna baza, objašnjavajući tako srpskom javnom mnenju zašto je Amerika zagovarala nezavisno Kosovo. Govori i da će Sjedinjene države naoružati kosovske Albance. Imaju li Sjedinjene države bilo kakav strateški interes na Kosovu? I imate li vi bilo kakvu indiciju o nameri vaše zemlje da Kosovo naoružava?
Mislim da su potpuno suprotno tim izjavama Sjedinjene države podržale nezavisnost Kosova, ne da bi na Balkanu ostale, nego da bi sa Balkana otišle. Možda se sećate da je George Bush odmah nakon što je prvi put postao predsjednik govorio o odlasku američkih trupa iz ovog regiona. Zatim je sa ratom u Afganistanu i Iraku nakon septembra 2001. stvoren još jači pritisak da se te trupe povuku sa Balkana. Smatralo se da će omogućavanje konačnog rešenja kosovskog statusa omogućiti američkim trupama da se povuku iz regiona. Dakle, ovo nije početak nekakvog velikog američkog plana da potčine Balkan. Naprotiv, Sjedinjene države će otići čim procene da je pravi trenutak da to učine. Nije mi poznato ni to da u ovom trenutku postoji bilo kakva ideja ili plan da se naoružavaju kosovski Albanci. Naprotiv, svi su svesni toga da je izbijanje nasilja tim manje verovatno što manje oružja bude cirkulisalo na tom području.
Gospodine Kapčan, čini li vam se da bi radikali mogli pobediti na predstojećim parlamentarnim izborima u Srbiji? Ako pobede, u kom pravcu će to voditi Srbiju i čitav region Zapadnog Balkana?
Mislim da je još uvek prerano za jasniju prognozu, jer se mnogo može dogoditi do izbora, ali nema sumnje da je gubitak Kosova ozbiljan politički i psihološki udarac za Srbiju i da on može usmeriti glasove ka radikalima, Nikoliću i ka ekstremnim opcijama. Ako se to dogodi i ako Srbija odluči da prekine proces evrointegracije ili da ga stavi na čekanje, bojim se da bi zbog takve odluke pre svega patili Srbi i ekonomski i politički, jer bi sami sebe bacili u izolaciju. Ne verujem, međutim, da bi to bio ozbiljen udarac za region. Zašto? Zato što su druge zemlje regiona, Hrvatska, Makedonija, Albanija, na pragu članstva u NATO i što se ubrzano približavaju Evropskoj uniji. Mislim da je upravo to razlog više da i Srbija, uprkos udarcu koji je doživjela, nastavi u tom istom pravcu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Charles Kapčan, direktor za evropske studije Saveta za spoljnu politiku iz Vašingtona.
Konzularno odeljenje ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu ponovo je otvoreno za izdavanje viza, a osoblje koje je bilo povučeno iz Srbije dobilo je odobrenje da se vrati. Ponovno otvaranje ambasade analitičari i građani vide kao dobar znak za Srbiju, dok se jedan deo društva i dalje suprotstavlja dobrim odnosima sa Amerikom. Zoran Glavonjić.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu bila je zatvorena više od mjesec dana zbog požara i oštećenja u demonstracijama nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost. Radovi na sanaciji prostorija koje su demonstranti zapalili i oštetili u neredima 21. februara su završeni, a deo osoblja ambasade i članovi porodice zaposlenih, koji su zbog bezbednosne situacije bili privremeno povučeni iz Srbije, dobili su odobrenje State Departmenta da se vrate. Političar Milan St. Protić, bivši jugoslavenski ambasador u Vašingtonu, otvaranje američke ambasade vidi kao očekivan gest SAD.
Mislim da je to poruka Beogradu da sa američke strane ne postoje nikakve prepreke za normalne odnose i da je Beograd taj koji je povukao svog ambasadora i da je on taj koji remeti nivo odnosa koji su dotad postojali sa Sjedinjenim Državama. Otvaranjem ponovo konzulata Sjedinjene Države šalju poruku da što se njih tiče nema nikakvih teškoća u komunikaciji.
Milan Steprotić otvaranje ambasade u Beogradu ocenjuje i kao poruku građanima Srbije.
Da koji postoje razlike između Beograda i Vašingtona, oni se neće odnositi na interese običnih građana Srbije.
U neredima nakon mitinga Kosovo je Srbija, oštećeno je 8 ambasada, a najgore je prošla američka koju su demonstranti zapalili. Tog dana u zgradi ambasade SAD poginuo je 21-godišnji demonstrant Zoran Vujović, a obdukcija je pokazala da je preminuo od gušenja u požaru. Na dan ponovnog otvaranja američke ambasade u Beogradu pripadnici pokreta Obraz želeli su ispred njenih prostorija da zapale sveće u pomen Vujoviću, ali policija to nije dozvolila. To su učinili u blizini ispred zgrade generalštaba porušene u NATO bombardovanju 99. a Mladen Obradović, lider Obraza, rekao je da se moglo pretpostaviti da će skup biti zabranjen.
Tu je odgovornost onih ljudi iz vrha vlasti koji su odavno prodali srpsku veru za belosvetsku večer. Očigledno je na delu sveopšta okupacija Srbije.
U proteklom periodu podnosioci zahteva za američke vize razgovore su morali da zakazuju ambasadi SAD u Zagrebu ili u drugim američkim ambasadama u regionu. Beograđani koji su govorili za naš program uglavnom su zadovoljni otvaranjem američke ambasade.
Mislim da je dobro što ljudi mogu da završe svoj posao koji im je potreban. Znači, zbog nekih odnosa svetskih ne može da budeš baš ono što kažu crna rupa, pa treba sa svima neki odnos održavati. Ako je njima interes da budu tu, pa nama je i veći.
Mislim da je dobro. Zašto bi se mi opet zatvorili?
Nit putujem, nit volim da putujem. Ne znam, nisam, politiku se ne bavim, politikom i ne znam.
Naravno da je dobro. Treba budemo otvoreni prema svetu da naša mladež možda vidi kako živi narod tamo, kako funkcioniše demokratija.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
U nastavku emisije o predstojećoj poseti američkog predsjednika George Busha Hrvatskoj. Ova poseta koju zvanični Zagreb smatra velikim priznanjem toj zemlji za napredak u euroatlantskim integracijama, podelila je tamošnju javnost. Dok jedni Bušov dolazak smatraju posebnom čašću, drugi mu se baš i ne raduju, posebno Zagrepčani koji su izloženi do sada viđenim merama koje se uvode zbog bezbednosti američkog predsjednika. Javlja se Eni Zebić.
Posjet američkog predsjednika ojačaće ugled Hrvatske u svijetu, ocjenjuje na prigodnoj konferenciji za novinare hrvatski ministar vanjskih poslova i europskih integracija Gordan Jandroković.
Posjet predsjednika Busha i pozivnica Hrvatskoj za članstvo u NATO-u potvrda su stabilnosti i napretka, koji predstavlja onda i dobar signal stranim investitorima. I mi očekujemo da će i posjet predsjednika Busha i pozivnica za NATO svakako imati pozitivne učinke na gospodarski napredak i razvoj Republike Hrvatske.
Bush stiže u službeni posjet Hrvatskoj nakon sudjelovanja na samitu NATO-a u Bukureštu, gdje će vrlo vjerojatno tri zemlje regije, Hrvatska, Makedonija i Albanija, dobiti pozivnicu za punopravno članstvo u toj obrambeno-političkoj asocijaciji. Američki veleposlanik u Hrvatskoj Robert Bratke dao je najavu Bushevog posjeta Hrvatskoj iz američke perspektive. Predsjednik Bush dolazi u Zagreb proslaviti s nama očekivanu pozivnicu Hrvatskoj da se priključi NATO i odati priznanje na velikim naporima što ih je Hrvatska uložila na svom putu do pozivnice u NATO i konačno dolazi uputiti poruku i drugim zemljama jugoistoka Europe da su vrata NATO otvorena i za njih ako nastave sa napornim radom na političkim, gospodarskim i obrambenim reformama. Predsjednik Bush sa suprugom stiže u Zagrebu petak poslje podne službenim zrakoplovom Air Force One. Nakon kratkog odmora prima ga hrvatski predsjednik Stipe Mesić, a največer je svečana večera na kojoj se očekuje 60-tak uzvanika, najavila je državna tajnica u ministarstvu Bianca Matković.
Na večeri će prisustvovati uzvanici iz akademske zajednice, političkog života, gospodarstva, kulture i sporta.
U subotu se američki predsjednik sastaje sa hrvatskim premijerom Ivom Sanaderom i potom će se na trgu Svetog Marka na Zagrebačkom Gornjem gradu obratiti građanima, a nakon toga će ručati sa čelnicima zemalja koje će u Bukureštu biti pozvane u NATO. Koje su očekivane teme razgovora hrvatskog i američkog vrha? Za naš radio govori hrvatski veleposlanik u Washingtonu u vrijeme Račanove administracije, sveučilišni profesor Ivan Grdešić.
Amerika je zainteresirana da osigura stabilnost, demokratski prosperitet i gospodarske interese na tom prostoru i unutrašnja pitanja nisu toliko zanimljiva. Dakle, za očekivati je pitanje Kosova, kako će se situacija dalje razvijati, Bosne i Hercegovine, eventualne promjene ili nadopune ili dorade Dejtonskog sporazuma, globalna borba protiv terorizma, doprinos hrvatskih snaga u Afganistanu ili u kojem drugom području, suradnja u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija.
Organizatori najavljuju da će nastojati da nužne sigurnosne mjere tijekom Bushove posjete što manje ometu svakodnevicu Zagrepčana. Sve aktivnosti se redovno obavljaju, osim što škole u petak u središtu Zagreba i na putu od zračne luke Zagreb do grada rade skraćeno. Povodom Bushove posjete Zagrebu najavljeni su i mirni prosvjedi ekoloških i ljudsko-pravaških udruga. Gordan Bosanac iz Zagrebačkog centra za mirovne studije.
Cilj prosvjeda je da se upozori hrvatska javnost, ali i političari na kršenje ljudskih prava od strane politike Georgea Busha. To su povrede ljudskih prava u Iraku, Afganistanu, ali i povrede ljudskih prava zatvorenika. A jednako tako na tom prosvjedu ćemo se prisjetiti svih žrtava kako terorizma, tako i antiterorizma.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećanje na najvažnije vesti. U Bukureštu počinje najveći summit NATO-a u istoriji. Na dnevnom redu bit će i Srbija. NATO ostaje otvoren za njen budući prijem u članstvo, izjavio Jabde Hopsjefer. Radnici koji su napustili kosovske institucije protestuju u Gračanici jer im srpske vlasti nisu isplatile obećani novac. Počinje isporuka ruske pomoći srpskim enklavama na Kosovu. Do kraja dana oblačno i kišovito, temperatura do 17 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati.